Chapter 14, Arrival in Cilicia, Ad Atticum, Book 5, Letter 16. Cicero Attico salutem. Et si in ipso itinere et via disce debant publicanorum tabularii et ramus in curso, tamen surrepiendum aliquid putavi spati, ne me immemorum mandati tui putares. Itaque subsedi in ipsa viar, dum haecquae longiorum desiderant orationem summatum tibi perscriberem. Maxima expectatione in peritam et plane versum in perpetuum provinciam nos venisse scito pridie calenda sextilis, moratos triduum laudiceae, triduum apameae, totidem dies sunnadae. Audivimus nihil aliud nisi imperator epicapalia sovereignon posse, civitatum gemitus, pluratus, monster quaedam non homines sed ferae nescio quius imanis, quid quaeres, taedet omnino eos sovitae. Levantur tamen miserae civitates, quod nullus vit sumptus in eos neque in legatos, neque in quaestorum, neque in quemquam, scito non modo nos foinem aut quod a lege Iulia dare solet non accipere, sed ne ligna quidem, nec praeter quatua lectos et tectum quemquam accipere quicquam. Multis locis ne tectum quidam, et in tabernaculo manere plerumque. Itaque incredibilem in modum concursus fiunt ex agris, ex vicis, ex domibus omnibus. Me Hercule etiam adventuto nostro reviviscunt, justitia abstinentia clementia tui Ciceronis, itaque opiniones omnium superavit. Appius ut audivit nos venire in ultimam provinciam se coniecit tarsimusque, ibi forum agit. De parto silentium est, sed tamen concisos equites nostros a barbaris nuntiabant ii qui veniebant. Bibulus ne cogitabat quidem etiam nunc in provinciam suum accedere. Id autem facere ob eum causam dicebant quod tardius velle decedere. Nos in castro proper habamus quae aberranta bidui. Chapter 15, Cicero the General, Ad Atticum, Book 5, Letter 20. Cicero Attico salutem. Saturnalibus mane se mici pindenissitae de diderunt, septimo et quinquagesimo die posquam oppugnari eius coipimus. Qui malum isti pendenissitae qui sunt? Inquies, nomen audivi numquam, quid ego faciam? Num potui Cilicium, Aetolium, a Macedoniam redere? Hoc iam sic abeto, nec hoc exercitu, nec hic tanta negotia gerri potuisse. Quae cognosce in epitome, sic enim concedis mici proximis litteris. Epesum, epesum ut venerim nosti, qui etiam mihi gratulatus es ilius diei celebritatem, qua nicum me unquam delectavit magis. Inde opidis iis quae errant in via mirabiliter accepti laodiceam pridiae calenda sextilis venimus. Ibi morati biduum per in lustres fuimus honorificisque verbis omnis injurias revelimus superiores. Quod idem colossis dein apameae quinque dies morate, et synodis triduum pilomeli quinque dies, iconi decem fecimus. Nihil eo iuris dictionem aequa bilius, nihil lenius, nihil gravius. Inde in castovene ante diem septimam calenda septembris. Ante diem tertium exercitum lustravi apud Iconium, ex his castris cum graves de partis nuntiae venerent, per exi in Cilicium per Cappadociae partem eam quae Cilicium attingit. Eo consilio, ut Armenius Arnavastes et ipsi parti Cappadociar se excludi putarent. Cum dies quinque ad cubistra Cappadociae castra habuissem, certios factus partos ab illo aditu Cappadociae longe abesse, Ciliciae magis iminere, itaque confestim iter in Ciliciam feci per tauri bulas. Tarsum veni ante diem tertiam nones octobris, inde ad amanum contendi, qui thuriam a Cilicia in aquarum divertio dividit, qui mons erat hostium plenus sempiternorum. Hic ante diem tertium idus octobres magnum numerum hostium occidimus. Castella munitissima nocturno Pomptini advento nostro matutino capimus incendimus imperatores appellati sumus. Castra paucos dies habuimus ea ipsa quae contradarium haburat apodissum Alexander, imperata haud Paulo melior quam aut tu aut ego. Ibi dies quinque morati direpto et vastato amano inde discessimus. Interem rumari adventus nostri et Cassio qui Antiochia tenebarta animus accessit et partis timor injectus est. Itaque eos cadentis ab oppido Cassius in secutis rem bene gessit, qua in fugarum magna auctoritate, ossaces dux partorum vulnus accepit, eoque in teriet paucis postiebus, erat in Syria nostrum nomen ingratiar. Venit interum bibulus, credo voluit appellatione hac in ane nobis esse par. In eodem amano coepit laurealam in mustaceo quaerere, ad ille cohortum primam totum perdidit centurionemque primi pili nubilum sui generis asinium dentonem, et relicus cohortus aiustem, et sextum lucilium, titi gavi Caepionis locupletis et splendidi hominis filium, tribunum militum, sane plagam odiosam acaperat cum reitum tempore. Nos ad pindecimum, quod oppidum munitissimum eluter occilicum omnium memoriar in armis fuit. Ferri homines et acres et omnibus rebus ad defendendum parati. Cinximus valo et fossar, agere maximo viniis turre altissima magna tormentorum copiae multis sagittariis, magno labore apparatu multis sauciis nostris, in columi exercitu negotium confecimus. Hilera sane Saturnalia militibus quoque, quibus captivis exceptis reliquam praedam concessimus. Mancipia venibent Saturnalibus tertiis, cum haec scribeban in tribunali reis erant ad centum vigentem milias sestertiorum. Hinc exercitum in Hiberna agri male habacati deducendum quinto fratridabam, ipse mei Laodiceam recipiebam.